Desmemoria demokratikoak jardunaldiei erreparatu nahi diegu, memoria demokratikoaren lege proiektuaren inguruko jardunaldiak dira, Iruñean egiten ari dira, 1968ko Sanferminak gogoan plataforma kantolaturi, eta talde horretako kide bat, Sabino Kuadra, daukagu telefonoaren bestaldean, egunon, Sabino?
Egunon, bai.
Polemika piztu da jardunaldien inguruan, horiek iragartzeko kartelean Espainiako errege Felipe VI-a, umetan Franco diktadorea agurtzen ageri da, bere aita emerituarekin batera.
Bueno, lehenik eta behin esan behar duguna da, kartelean agertzen den argazkia, ez dela muntaia bat, benetakoa bizik. Eta bertan agertzen dira Franco, genozida hura, Juan Carlos Lehenengoa, korrutoa, eta egungo erregea Felipe VI-a. Baina esan beharra dago, ez daudela argazki horretan elkarrekin kasualitatez. Baizik eta kamada berekoak edo kabi berekoak direlako, izango nuke. Zaira zarrak dioen bezala, jainkoak azten ditu eta haiek elkartzen dira. Dios los cría y ellos se juntan. Orduan, benetako da argazkia. Orduan, non dago iraina?
Navarra Sumak esan du iraingarria dela eta onartezintzat jodu Nafarroako gobernuak kartelako jardunaldi batzuen alde egitea, horrelako jardunaldi batzuen alde egitea, zuek zer diozue?
Zer? Bueno, ez dakit, jardunaldietako atera dugun kartelari dagokionez, Navarra Sumako protesta eta salaketa uste dugu kezko gortina bat, besterik ez dela. Dakigunez, aurreko egunetan ez dakite azelenean edo, Iñaki Iriarte, Navarra Sumako parlamentariak, barkamena eskatu die parlamentoan German Rodríguez, Mikel Zabalza eta Mikel Arregiren familiei. Eta ez hori bakarrik, baizik eta autokritikatu ere egin du bere alderdia kasu hauetan justizia eskakizunei sostengurik ez emateagatik. Eta sei aldiz galdetu diote UPN-eko Esparza presidenteari, ea zer iruditzen zaion, adierazpen hau, Iñaki Iriarte botatakoa. Eta sei aldiz mutu geratu da Esparza presidentea. Eta horregatik pentsatzen dugu guk, orain gure kartelaren salaketa agertu dela, alderdi honen isiltasun eta presidente horren isiltasun errudun estaltzeko, beste arrazorik ez dago.
Aipatu dugu memoria demokratikoaren lege proiektuaren inguruko jardunaldiak egiten ari zaretela, aste artean mai ingurua izan zenuten, Pili Zabalarekin, martxoaren 3ko plataformako kidekin, Arantzadi elkartekoekin, atzo Bolante baten historia dokumentalaz jardun zenuten, zer moduz bi ekitaldiok?
Bai, bueno, oso ongi, oso jendetsuak izan dira bihar, eta espero dugu bihar eginen duguna, zeren gaur, bueno, emakumen eguna dela, eta, ez dugu saiorik egingo. Bihar bai, eta biharkoa oso interesgarria izanen da, baita ere, hori uste dugu guk. Horretarako, estatuko hainbat lekutako Galiziatik, País Valenciatik, Madrildik, bertako elkarte eta plataforma memorialistetako ordezkariak izanen ditugu gurekin. Eta haiek, izanen digute, zein izan den krimen frankisten errealitatean, beren lurraldetan, eta zein diren haien egia, justizia eta reparazioa eskakizunak. Eta uste dugu guk, oso interesgarria izanen direla testigantza hauek, zen iruditzen zaigulako hemen Nafarroan irudi, memoria historikoaren inguruko irudi errealagoa eta globalagoa izan dezagun, frankismoak gerran diktadunan eta transizioan gizateriaren aurka egindako krimen iburuz, errealitate hauek gure ganatzea importantea dela. Aberazteko gure planteamentuak, gure bizioa eta dena.
Eta labur aldela, amaitzeko Sabino, zer iruditzen zaizue memoria demokratikoaren legearen zirriborroa?
Bueno, eskandalagarria izan dela azken etenaldia, ez da. Esan behar dago, besterik ez, ja, 81 urte dara magula kontu honekin, eta transiziotik 40 urte, ez da. Eta, ja, ez dakitzen bat zaio egin dira, azken memoriaren legea, 2007an egin zen, ez zuen ezertarako balio, hori aurkezten da hau, urte bete egon da hor pasilotan, bueltaka eta hola, eta hori izaten digute, ba, atzeratuko dutela lehentasuna handiagoak ditulako gobernuak. Tomadu da pelo galanta, da hau. Edukiaren aldetik, bueno, esana dago, ehundaka memoria taldek agertu ziren bere momentuan, aurre proiektua eta proiektua bera kritikatzen arrazoi batzuengatik. Bata zen amnistiaren legea bertan bera ez usteagatik, bigarrena espreski ez esateko ondorio guziekin. Espreski ez esateko ba, frankismaren krimenak, gizateriaren kontrako krimenak direla, eta horrekin batera, hirugarren arrazoi importante izan da, nola, bueno, frankismoak sortarazitako kalte guztien ordainik gabe geratuko direla, ezta. Eta orduan hori, bueno, ezen zegoen onartzerik. Horiek ziren kritikak. Kritika horiek ez dira konpondu orain arte. Eta egiten dutena da, ba, bueno, prozedimentua luzatzea. Esaten digute, ba, bueno, beste lege batzuk badaudela, importanteagoak, eta noizko berrirok, noizko justizia, noizko egia, noizko erreparazioa. Hoie dira galdera.
Bada, horien inguruko jardunaldiak egiten ari zarete Iruñean, 78ko Sanferminak gogoan plataformako Sabino Kuadra, eskerrik asko gurekin izateagatik.
Eskerrik asko zuei.